nacismu vēsturi bija karš no pirmā brīža līdz pēdējai dienai. Padomju vēsturi, padomju Latvijai 49. gada, 59. gada, 79. gada un 80. gada, tas ir dažādas valstis. Iespējas, gan arī aizliegumu pakāpe bija dažādas. Pielīdzināt vienu ar otru nozīmē to arī pielīdzināt otra pasaules kara uzvarētājus un tos, kas zaudēja karā. Un savukārt tieši šī pielīdzināšana aizvaino tos cilvēkus, kas cīnījās pret nacistiem un smagas kaujās viņus uzvarēja.